Budeme čítať spolu Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, 11. až po 17. verš. Ak máte zo spolu vašu Bibliu, môžete sledovať Evanjelium Lukáša 7, verš 11 až 17. Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu a išli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne a hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej, neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol, mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí.
Skloníme svoje hlavy v modlitbe. Svätý, svätý, svätý nebeský Oče, naše srdcia sú tak naplnené radosťou a vďačnosťou, že si nám daroval aj tento dnešný večer, aby si nám nastavil Tvoje slovo ako zrkadlo, aby sme v zrkadle Tvojho slova uvideli svoju tvár a aby sme naprávali to, čo napraviť je treba. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježišu Kriste, že si prišiel na tento hriechom poškvrnenú zem a prišiel si, aby si zachránil to, čo bolo zahynulo. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že si povedal, že neprišiel si volať spravodlivých, ani dobrých, ale prišiel si volať hriešných pokániu. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že si prišiel pre tých, ktorí sú chorí, nemocní, pre tých, ktorí sú utrápení, tí, ktorí sú zdialení, stratení. O, vďaka Ti, Pane Ježišu, že si prišiel ako dobrý pastier, aby si nás hľadal. A ďakujeme Ti za to, Pane, že si klopal aj na naše srdcia, aby sme počuli hlas Tvojho volania a my sme mohli otvoriť svoje srdcia a povolať ťa do svojho života. A tak si s nami. Tak, ako si zasľúbil, že aj hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Áno, my vieme, že čokoľvek sa deje v našom živote, ty si s nami, ty o všetkých problémoch vieš a my ti všetku svoju starosť, každú svoju bolesť, každé svoje sklamanie, to všetko môžeme odovzdať a môžeme dôverovať ti celým srdcom. O, osláv sa aj tento večer v našich životoch. O, Pane, chceme sa niečo od teba naučiť. Nie od ľudí, nie od človeka, ale od Teba. Naše oči chcú vidieť kráľa a naše srdce sa chce radovať Bohu našho spasenia. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam tento večer na tomto mieste. Ja sa veľmi radujem, že ste prišli, že ste si urobili tento čas na to, aby ste rástli Božím slovom. Peter apoštol hovorí vo svojom liste v 2. kapitole, že aj vy sami, ako priam teraz narodené deti, žiadostiví buďte Božieho slova bez lsti, skrze ktoré sme schopní rásť. A potom vieme, že sme povolaní k tomu, aby sme boli kráľovským kňazstvom, svätým vlastníctvom Božím. A aby sme v tejto svojej úlohe a v tomto svojom poslaní rástli. Áno, to je veľmi dobré a veľmi pekné, že máme tú vieru a tú nádej a to presvedčenie, že sme spasené Božie deti. Ale my si musíme uvedomiť, že my tu na tomto svete máme svoje poslanie. Že máme tu poslanie, ktoré nie ľudia, dokonca nie ani cirkev alebo cirkevné spoločenstvo od nás vyžaduje, ale toto poslanie vyžaduje od nás náš milovaný Pán Ježiš Kristus. A toto poslanie my máme naplňať bez zbytku. To nie je to, že niekto niečo od nás očakáva, ale Pán Ježiš, a On je Pánov Pán, Kráľov kráľ a On je ten, komu sa budeme zodpovedať. On je ten, ktorý rozdáva dary, on je ten, ktorý rozdáva aj tú pracovnú príležitosť pre nás a my za toto veľmi zodpovedáme, ako naplňame to jeho poslanie. Viete, Pán Ježiš Kristus hovorí o tom, že on musí konať skutky, pokiaľ je deň. A hovorí, príde noc, keď už nikto nebude môcť pracovať. Zároveň hovorí, že tieto skutky mu pripravil nebeský Otec. A že v týchto skutkoch on má chodiť. On v týchto skutkoch má fungovať. A tak som sa pýtal, keď som videl, že ozaj Pán Ježiš, keď išiel, kdekoľvek išiel, všade na ceste, ako keby tam boli, už čakali ho tie skutky, keď išiel do Jeruzalema, tak vidíme, ako stretáva tam toho slepého, ktorý kričí za ním. Potom stretáva tam toho, ktorý bol na tom fíku, Zachea, a ide ďalej a stále vidieť, ako má tam pripravené skutky a dejú sa divy a zvláštne veci, ktoré sú zaznamenané slove Božom. A ja som sa tak opýtal Pána Ježiša, Pane Ježišu, aj my, tvoji nasledovníci, máme pripravené skutky? Čo si myslíte vy? Máme pripravené aj my skutky od Boha, alebo len Pán Ježiš mal pripravené takéto skutky? Skúste mi odpovedať nahlas. Aj my máme. Ó, tak to je veľmi vážne. Keď my máme pripravené skutky od Pána, viete, čo je rozdiel, keď my robíme iné skutky ako tie pripravené? Keď robíme iné skutky ako tie pripravené, teda náhradné skutky, tak vlastne hľadáme svoju vlastnú chválu. Ale ak robíme tie skutky, ktoré nám pripravil On, tak vlastne hľadáme Jeho slávu, Jeho chválu. A preto my nemôžeme chodiť v náhradných skutkoch. Rozumiete tomu slovu náhradné skutky? To znamená, to nie sú prípravné skutky, ale tie, ktoré sme si my vymysleli, alebo ktoré sme si my namiesto toho urobili, namiesto toho, čo nám Pán Ježiš pripravil. A to je veľmi veľká zodpovednosť na nás. Bratia a sestry, ja vo svojom živote ja stretávam veľmi zvláštne veci, kde Pán Boh má skutočne pripravené skutky pre mňa. A mnohokrát som veľmi, veľmi prekvapený, že aké sú to skutky. Idem do obchodu, idem na ulicu, idem kdekoľvek, treba do nejakej rodiny sa dostanem na nejaký spôsob a ja viem, že tam má Boh pripravený nejaký skutok. A ja len vždycky na to hľadím, že čo to je ten skutok, ktorý je to ten skutok, ktorý má Pán pripravený. Lebo ten pripravený skutok je niečo také, že Boh má v tom pripravenú svoju slávu. A nie vždycky sú to príjemné veci, nie vždycky sú to také veci, kde pozitívne prežívame, ale niekedy sú to také veci, kde nás prekvapí tá situácia. Zaskočí nás to, že čo sa deje. Alebo dokonca ešte cítime sa byť ako zranení, alebo oklamaní, alebo podvedení. Ale my vieme, že Pán Boh aj cez tieto veci má svoje pripravené skutky. Aj my, keď sme prišli sem s mojou drahou manželkou, boli to veľmi zvláštne veci. Jednoducho sme videli, že všetko stálo proti. Ale keď sme prichádzali a videli sme, ako Boh nám otvára dvere, tak sme videli, že hoci boli to nepríjemné veci, tak v tých veciach Pán Boh sa oslávil. Neviem, či som vám spomínal, ako nás na hranici tí utečenci, ako nám zabránili cestu. 100 autobusov utečencov prechádzalo cez hranice a my sme vlastne ostali stáť. A my keď sme sa dívali na hodiny, už sme čakali viac ako jednu hodinu, a keď sme sa dívali na hodinky, tak sme zistili, že už ak teraz sa nepohneme v tejto chvíli, tak zmeškáme lietadlo. A môj syn, jak sme sa modlili, naraz stál z auta, vyšiel, prišiel k tomu policajtovi, ktorý celú tú premávku zastavil. Viete si predstaviť, tisíce aut na diaľnici, to všetko to bolo, všetko to stálo. Nemali sme šancu sa odtiaľ dostať ľudsky. Ale my sme sa modlili. A teraz naraz vidíme, ako ten syn prišiel k tomu policajtovi. Ľudský je to beznádejné. A ešte to bol policajt, rakúsky policajt. Oni sú veľmi prísni a keď povedia raz tak, tak je to tak a nie inak. A viete, čo povedal tento policajt, keď mu povedal syn, že nech nás pustí, lebo my ideme do Kanady. Hovorí, no jediná možnosť je teraz, že zastavím druhú stranu diaľnice. Zastavil druhú stranu diaľnice. Viete si predstaviť, zase veľký štos aut, ktorý tam zastali, nepustil to a hovorí, vy jedni jediní môžete prejsť. Nikoho nepustil, za nami ani jedno auto nepustil. Vy môžete ísť. A vtedy sme videli, že to bolo od Boha bolo pripravené. Lebo to nikto nemal, jedine my. A zase, keď sme prišli do New Yorku, znovu sme videli stovky ľudí, ktorí tam boli proste pred nami, ktorí brali otlačky prstov, pozerali sa do očí a fotografovali to všetko, viete, ako ten vstupný ceremoniál, čo robia. A to pomaly išlo a my sme už videli, že zmeškáme ďalšie lietadlo. A tak sme volali na pána a modlili sme sa. Hovorím, pane, ty vieš, že v akej sme situácii, ak teraz zmeškáme lietadlo, ja ani neviem, čo tu s nami bude. Tejto cudzine. A tak sme volali, pane, daj východisko. A viete, čo sa stalo? Prišla jedna osoba, ktorá tam, ešte niekoľko sto ľudí bolo pred nami a už naše lietadlo za chvíľu išlo. A to bolo nemožné, ľudsky nemožné. Prišla jedna osoba a tam, kde sme my boli, tam otvorila, tam, kde neboli dvere, tam urobila dvere a hovorí, vy, okolo 15 ľudí do 20, neviem presne koľko, hovorí, vy prejdete sem a ostatní nie. Aj druhí by boli chceli ísť, ale nie, dosť. A v tých, medzi tými sme boli aj my. Vybavili nás, dobehli sme na lietadlo a lietadlo prišlo až sem. Teda prišlo do Toronta. Aké je to zvláštne, bratia a sestry, že Boh má pripravené skutky v našich životoch. On všetko vie. Aj keď sa tak zdá, že sú tie cesty skryté, ale má z každej situácii východisko. Pozrite sa na izraelský národ. Izraelský národ proste sa dostal do neriešiteľnej situácii. Za ním bol faraón aj vojsko. Ozbrojené vojsko, ktoré išlo na nich. Pred nimi bolo more. Dostali sa do takého zveráku, do takého zovretia, že ľudský je neriešiteľné. A pán Boh, viete, čo povedal Mojžišovi? Čo máš v ruke? Hovorí, no nič nemám len palicu. On nemal tam ani gulomet, ani dielo, ani tank, ani nič tam nemal, aby sa ubránil. Mal len jednu palicu. Predstavte si, že ak mnohí ľudia neslúžia Pánu Bohu, lebo hovoria, ja nemám nič, len jednu krivú palicu. No ale Pán Boh ešte aj tú tvoju krivú palicu vie použiť. Mojžiš mal tu, nič nemal, len tú palicu. Hovorí, tak vystri tú palicu na more. A tam, kde nebolo cesty, tam, kde nebolo východiska, tam, kde sa zdalo, že je koniec, tam mal Boh pripravený svoj skutok. Tieto skutky Božie sú zakryté pred ľudskými očami. Ľudské oči nevidia tieto skutky, len ak vám to Duch Svätý, Duch Boží zjaví. Predstavte si, jeden deň som vyšiel zo svojho domu. Priamo z ulice, teda do ulice sa mi otvárajú dvere, vchodové dvere, takže keď otvorím vchodové dvere na dome, tak urobím dva kroky a už stojím na ulici, kde autá takto chodia. Vystúpil som, vyšiel som von z nášho domu a pred domom vidím, ako matka ide so svojím dieťaťom, ktoré bolo nemocné, ktoré už škriabalo, driapalo, krvácala táto matka. Proste autistické dieťa toto bolo. A keď som videl, ako sa trápi, ona hovorí, pozrite sa, čo to moje dieťa so mnou robí. Nikto mu nevie pomôcť, proste ani lekári, ani ja mu neviem, nerozumiem mu, proste je nemý, nehovorí. Prišiel som k tomu dieťaťu, chytil som ho za hlavu, mene Ježiša Krista som prikázal tomu satanovi, ktorý trápi toto dieťa, aby vyšiel z neho. A čo si myslíte, čo sa stalo? Bol oslobodený. V tej chvíli to dieťa bolo oslobodené. A on ostal stáť. Viete, to nebolo, že som šepkal. To nahlas, tak som kričal na ulici, na dvoch stranách ulic mohli počuť ľudia. A ten chlapec ostal stáť, ako keď ho zmrazia. Potom matka ho chytila pod pazuchy a pekne, spokojne išli ďalej. O niekoľko dní som otvoril dvere zase do ulici. Išiel som von a práve pred nami na druhej strane ide práve táto matka aj s týmto chlapcom. A hovorí táto matka, vydala svedectvo. Od tej chvíli, ako si sa modlil za neho, od tej chvíli ten chlapec je spokojný a je radosný. Vďaka Pánu Bohu, to je pripravený skutok. Tu je moja manželka, môže dosvedčiť, moje dieťa, oni ich poznajú. Ale príbeh nekončí. Toto dieťa, toto autistické dieťa povedalo matke, teda ukázalo matke na dvere a ťahalo matku, že aby ona prišla tam. Lebo keď chodili tadiaľ, tak oni vedeli, že máme zhromaždenie, tak ono dieťa chcelo prísť na zhromaždenie. Tak dotiahlo najprv svoju matku na zhromaždenie. Potom on mal ateistu otca, neveriaceho otca. A viete, čo urobil? Už nielen matku ťahal, ale aj otca. Takže teraz na zhromaždenia, ktoré my tam máme v našom dome, tak už aj jeho otec, ktorý je ateista, tam sedí. A viete, čo sa deje? Ja keď prídem do zhromaždenia, teda do tej miestnosti, oni už tam čakajú a keď ma uvidí tento otec, objíme ma a slzy má v očiach. To sú pripravené skutky. Pán Boh má veľké veci pripravené pre nás. Ale my musíme tieto veci uvidieť. My musíme tieto veci mať ten duchovný zrak, aby nám Boh otvoril. Lebo predstavte si, posťažuje sa mi tá matka a ja poviem, no viete čo, budem sa za neho modliť. Nie. Keď niekto mi povie, bračanko, modli sa za mňa, lebo ja mám taký a taký problém, viete, čo urobím? Prídem k nemu, chytím ho za ruku a ja to nenechám na zajtra, čo môžem dneska. A dnes, lebo dnes, keď počujete jeho hlas, dnes nezatvrdzujte svoje srdca, dnes Boh chce konať. Ten skutok je, Boží je pripravený dnes. A ja sa modlím. Predstavte si, to sa stalo teraz, prvne som sem prišiel niekoľko týždňov predtým, jak som docestoval sem. Jedna babička išla po ceste a ja som vonku bol pred svojím domom. Stál som tak na križovatke, lebo my na križovatke máme dom, viacej vonku. A tá babička hovorí, o, viete, aké ja mám trápenie, ako je vám dobre, vám mladým, vás nič nebolí, mňa tak ma bolí noha, tak ma bolí koleno a skutočne tak išla tetuška, že ťahala si, takto si ťahala nohu. A keď si to všetko povedala, viete, čo som urobil? Prišiel som k nej, položil som na ňu ruky, Nepýtal som sa, či ona verí v Pána Ježiša, alebo neverí v Pána Ježiša. Mene Ježiša Krista, ty nemoc, ktorá trápiš túto ženu, ty, ktorá sužuješ jej telo, mene Ježiša Krista ti prikazujem, vyjdi z nej a ty nasleduj Pána Ježiša. Viete, ako išla táto babka? Tak vykračovala ako vojak. Sláva Pánu, to sú pripravené skutky. Ja som sa nepýtal, že či veríš, či neveríš. Ja som veril. A tú moju vieru som jej odovzdal. Teda Pán Boh má pripravený na rôzny spôsob. To by som vám mohol veľmi veľa skúseností hovoriť. Z môjho života máme obmedzený čas. Nechcem dlho tu byť. Chcel by som vám hlásať Božie slovo. Ale chcem povzbudiť vašu vieru. Keď máte problém, neodkladajte modlitbu na zajtra, alebo zápas. Iďte na kolená a na kolenách oddajte svoj problém Pánu. A Pán Boh robí veľké veci. Veríte tomu, že je to tak? Po jednej evangelizácii, keď som kázal v Poľsku, prišiel tam človek, ktorý bol veľmi zvláštny. Veľmi bol poviazaný a všetci vedeli, že je veľmi taký veľmi zvláštny človek v tom, že nikto mu nevedel pomôcť. A keď som sa na neho pozrel, taký bol, ako keby bol z plechu. Viete, taká neprirodzená tvár, neprirodzené pohyby, niečo veľmi zvláštne to bolo. A keď som skončil svoje kázanie, tak dal som výzvu, že kto by chcel Pána Ježiša nasledovať a kto by chcel modlitbu, aby som sa modlil za neho, tak celý rad takto medzi lavicami postavil sa jeden dlhý rad ľudí. A medzi týmito ľuďmi stál aj tento človek. A keď som prišiel k nemu, viete, ja dobre rozumiem po poľsky, skutočne dá sa povedať, že až 95%, možno aj viac, všetko rozumiem, čo mi hovorí, ale tomuto som nerozumel, darmo hovoril po poľsky, ani slovo, nič som mu nerozumel. Hovoril a presne tak, ako navonok bolo vidieť, že nie je normálny, že nie je v poriadku, že niečo tam je veľmi, veľmi ťažké a zlé v jeho živote, tak som mu nerozumel ani slovo. Ale som ho nechal, nech hovorí. A on hovoril, aj tí ľudia, čo tam okolo neho stáli, sa len obzerali, že čo tento hovorí. A ja som len jedno vedel, že tento človek potrebuje oslobodenie. Že tento človek potrebuje byť uvoľnený z toho púta satanského, z tej abnormality, z tej nenormálneho stavu. A keď to on dokončil, tak som sa ho opýtal. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a verí, že prišiel zachrániť to, čo bolo zahynulo? A on povedal, verí. A hovorím, a veríš aj to, že keď sa teraz budem za teba modliť, ty budeš oslobodený? Verí. Ľutuje všetky hriechy, ktorými si Boha i ľudí zarmucoval a činí z toho úprimné pokánie. A videl som, že bol do srdca dojatý a hovorí, áno, ľutujem. Modlil som sa za neho, zobral som olej, pomazal som ho olejom. Mene Ježiša Krista som prikázal tým abnormálnym veciam, ktoré sú v jeho živote, aby ustúpili. Vyhlásil som mu slobodu. Bratia a sestry, v tej chvíli, ako keby ten plech, ktorý ako keby bol z plechu, ten človek, to odišlo od neho, ale v momente jeho tvár sa rozžiarila, oči sa rozžiarili, vyskočili mu takto ruky a začal oslavovať Boha a začal skákať a oslavovať, chváliť Pána Boha. A od tej chvíli bol slobodný. To sú pripravené skutky, keď veríme. A Pán Ježiš čo hovorí? Keď príde Syn človeka znovu na túto zem, či aj nájde vieru. Nie veriacich, pozor, veriacich budú toľko, že by sa dalo priehradu spraviť na Ontáriovskom jazere. Ale tých, čo budú veriť, či nájde vôbec takú vieru. Bratia, sestry, a to, k tomu sme my povolaní. My nie sme len k tomu, chvála Pánu Bohu, ešte raz hovorím, teším sa, že ste tu, teším sa, že ste všetku svoju prácu, že všetko ste dali bokom vo svojom živote na to, aby ste prišli sem pod zvuk Božieho slova. Ja sa z toho radujem. Ale nie je to cieľ. Toto je len štartovacia čiara. Sromaždenské lávice, i to je len štartovacia čiara. Videli ste už bežcov, ako na štartovaciu čiaru prídu? Čo tam urobia? Zohnú sa, kľaknú a čakajú na povel. A keď nastane ten povel, oni vyštartujú a idú. Sromaždenie, to je naša štartovacia čiara na misiu. Je dobre, že chodíte do zhromaždenia a prichádzajte a podporujte svojho kazateľa, podporujte tento zbor. Ale toto nie je cieľ, aby sme tu sedeli. Spomeňte si, ako Izaiáš hovorí, kto vám povedal, aby ste šlapali moje nádvoria? A vy tam máte hriechy, tam máte nevysporiadané veci, hovorí prorok Izaiáš. Odstráňte zlo svojich skutkov a naplňajte Boží program, naplňajte Božie slovo. Aj u nás by sa mohlo stať, že ak nepôjdeme ďalej, ak si myslíme, že to je cieľ, aby sa len naplnili sromaždenské lavice, tak môže sa stať, že nám sa to bude páčiť, budeme mať tu programy, ale možno, že sa Pánu Bohu nebude páčiť, lebo nebudeme mať vysporiadané veci, jeden s druhým, možno v rodinách. My nie sme tu prvoradia len na to, aby sme tu sedeli, ale aby sme pochopili, že tu, keď brat kazateľ povie Božie slovo, my povieme amen, a keď povieme amen, tak poďme. A bežíme ten dobrý beh o závod, o ktorom Pavel apoštol hovoril, že to, čo je za mnou zabúdajúc, a to, čo je predo mnou naklonený, bežím, aby som dosiahol cieľa. To je naše poslanie. Náš milovaný brat prečítal jeden veľmi zaujímavý text Božieho slova. Pripomeniem, že to bolo z Lukášovho evanjelia 7. kapitoly od 11. verša až po 17. A tam čítal o tom, ako Pán Ježiš Kristus išiel so zástupom učedníkov a išli do mesta Nain. No aká je tá cesta za Pánom Ježišom? Povedzte mi, bratia a sestry. Odkedy nasledujete Pána Ježiša, aká je tá tvoja cesta? No radosná, nie? Raduješ sa. Raduješ sa, lebo sú odpustené tvoje hriechy. Raduješ sa, lebo Pán o tebe vie. Raduješ sa, lebo si vyvolený Boží. Raduješ sa, lebo tvoje meno je, sestra moja, napísané v knihe života. A raz, keď bude Pán volať mena, aj tvoje meno zavolá. Veríš tomu? No to je radosť. Týmto sa potešujte. Tým sa potešujte, že vaše mená sú napísané v knihe života. Pán Ježiš hovorí, nie tomu sa radujte, že démoni sa poddávajú. Nie tomu sa radujte, že sa divia zázraky dejú. Ale radujte sa tomu, že vaše mená sú napísané v knihe života. To je radosť. Teda ak ty si sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša, ty ideš za ním, ty si radosný, aj keď slzy ti tečú, aj keď si bitý, aj keď máš facky, keď máš sklamania, bolesti v živote, predsa tá tvoja cesta je radosná, lebo je koniec dobrý, cieľ je dobrý. A tak sa hovorí, keď je koniec dobrý, tak je všetko dobré. Tak je. Vidíte? Takže my sa radujeme, my ideme za Pánom Ježišom, sme jeho nasledovníci a ideme v jeho šlapaja. Ale to nie hociako, lebo tak nám hovorí Božie slovo, že Pán Ježiš Kristus nám zanechal šlapaje, stopy. A tie šlapaje, tie sú pred nami. A my nie len, že nasledujeme tak šlapaje, no tadiaľ to išiel Pán Ježiš, tak aj my tadiaľ to ideme, ale nasledovanie Pána Ježiša Krista znamená to, že všetko tak robíme, ako On robil. Ako on kráčal, aj my kročíme. Ako on položil svoju nohu, aj my položíme. V tom probléme nie po svojom ideme, nerobíme novú stopu, modernejšiu alebo schopnejšiu, ale tak ako on. A keď budeme takí ako on, tak to stačí. Lebo nie je väčší učedník od svojho majstra. A dosť bude, keď budeme takí ako on. Bude dosť, keď budeš taký ako Pán Ježiš Kristus. Ale na to, aby si bol taký ako on, ty musíš pozerať, ako to on robil. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, bratčanko, ty koho nasleduješ? Brata Billy Grahama, brata Bonkeho, alebo brata Dereka Princa, alebo brata Hegina, alebo koho ty nasleduješ? A hovorím, Pána Ježiša. No ja viem, to hovorí mi ten človek, ja viem, to sa tak hovorí, ale predsa, musíš mať nejaký vzor. Hovorím, vy nerozumiete, že ja nasledujem Pána Ježiša. Ja sa nechcem podobať na toho, alebo na toho, alebo na toho. Ja sa chcem, aby keď ľudia počujú moje kázanie, ako keby počuli kázanie Pána Ježiša. A ja tak hovorím ako on. A beda mi je, ak niečo ináč hovorím ako on. Pretože ja idem v jeho šlapajach. On mi nechal šlapaje. A písmo hovorí, že máme nasledovať tieto šlapaje. To znamená, že do jeho šlapají dávame svoje nohy, svoje kroky. A tak ako on kráčal, aj my kráčame. Tak kráčame. Niekto sa ma pýtal, a kde si sa to učil? Takto slúžiť, takto. Hovorím, ja som sa to neučil. Mňa to viedol Pán. Ja som sa to od Neho naučil. Viete si predstaviť, keď prvýkrát, keď prišla taká situácia, že po evangelizačnej službe prišiel jeden človek, viem, že sa vám aj... Proste, že to je veľmi nepríjemné, čo budem teraz hovoriť, ale stalo sa mi. Po jednej evangelizačnej službe prišiel jeden mladý človek za mnou a hovorí. Ja mu hovorím, priateľu, ja som vás už niekde videl. On sa pozrie na mňa a hovorí, však samozrejme, však nás je veľa. A pozerám na neho, čo ty rozprávaš? Že vás je veľa, hovorím, a ako to rozpráva, že vás je veľa, ja tomu nerozumiem. A viete, čo mi povedal? A ty nečítaš Bibliu. Vysmial sa mi, normálne sa mi diabol vysmial z tohoto človeka. A ty nečítaš Bibliu, hovorí z neho ten zlý. A hovorím, o, tak ty si legión, ty si ten, ktorý hovorí, že vás je veľa. Ale ty vieš o tom, že Pán Ježiš zvíťazil nad tebou legión. Ty vieš, že ty už si prehral boj. A jak som to začal hovoriť, začal škriekať tento človek, začal úplne tak ručal, ako keby mu kožu drali. A keď som videl, ako trápi toho človeka, čo som mal robiť? Kde som mal ísť? Za kým som mal ísť? Viete, kde som išiel? V duchu som si spomenul, ako Pán Ježiš Kristus, ako on prikázal tým nečistým duchom a hovorí, mene Ježiša Krista, vyjdi z neho. Ja som nenasledoval žiadnu ľudskú autoritu, žiadne ľudské príklady, ale viete koho? Pána Ježiša. Ani nemám krajší príklad pre svoj život, ako toho, ktorého miluje moja duša a ktorého milujeme všetci. Stačí, keď budeme takí ako on. Nemusíme byť ako brat Billy Graham, nemusíme byť ako iní požehnaní bratia. Buďme ako on. A tento mladý človek bol oslobodený. Vyhlásil som mu slobodu a prikázal som tomu duchu, aby sa už nevracal späť. Objal som tohoto mladého človeka a hovorím, iď v pokoji, Pán Ježiš ťa oslobodil. Viete, čo sa stalo? On prišiel domov a žil s rodičmi. A mal takú izbu, a tá izba bola obvešaná všelijakými smradlami, starými fajkami. A rodičia sa mu už roky prosili a hovorili: Vlado, prosím ťa, daj preč tie fajky, tu sa nedá žiť v tomto dome. To všetko tu smrdí, to proste nám zosmrdíš s tým život. Ale mama, ty tomu nerozumieš, ja to potrebujem. A tak tam, viete, všelijaké tie starodávne, začmudené fajky tam mu viseli, aj všelijaké špatné obrázky a ja neviem čo. A keď prišiel domov z tejto evangelizácie oslobodený, prišiel a začal strhávať tie fajky, lámal tie fajky a hádzal do vreca a tie špatné obrázky, to všetko dával preč, krčil. A pribehla mama aj otec a hovoria: Vládko, čo sa ti stalo? Máme volať sanitku, máme záchranku volať. Čo sa ti stalo? Potrebuješ pomoc? A hovorím: Mama, už nepotrebujem pomoc. A prečo? Čo sa stalo? Prečo to lámeš? Pretože to už nepotrebujem. Vládko, čo sa stalo s tebou? Tak nám povedz. Lebo v mojom srdci je Pán Ježiš. A Pán Ježiš ma oslobodil a ja už toto nepotrebujem. A hovorí: Vládko, a kde sa to stalo? A hovorí: Tam v podunajských biskupiciach, tam v baptistickej modlitevni, tam som počul evanjelium o Pánu Ježišovi a tam sa modlil za mňa kazateľ a ja som bol oslobodený. A oni hovoria: A bude ešte? Bude aj tohoto ďalší deň, bude evangelizovať. A zobral by si nás? No pravda, že vás zoberem. A keď som dával výzvu, kto chce oddať svoj život Pánu Ježišovi, čo si myslíte, kto bol prvý? No tí rodičia, oni dvíhali obi dve ruky, plakali ako malé deti, chválili Boha. Pretože Boh má pripravené skutky. Ja som nevyhľadával žiadne senzácie. Niektorí si myslia, že ja som prišiel senzácie tu rozprávať. Nemám záujem o senzácie. Boh mi povedal: Choď a svedč a hovor, aké veľké veci som činil v tvojom živote, aj skrze tvoj život. Ja som neprišiel sa chváliť. Ja som prišiel toho chváliť, ktorý ma poslal a ktorý povedal: Iď a svedč. Lebo tieto skutky sú pripravené pre každého jedného z nás. A máme sa potešovať tým nebeským potešením. A nie tak, ako niektorí to robia. Jeden brat prišiel do zhromaždenia, sadol si pri druhom bratovi a ten si všimol, že je nejaký smutný a hovorí: No Jano, čo je? Čo ti visí nos? A hovorí: Čo by som nebol smutný? Do rana mi zdochla krmená hús. A hovorí: No, aby som ťa potešil, tak ti poviem, do rana mi zdochla krmená svinia. No takto sa potešovať, bratia, sestry. Ja mám väčšiu škodu ako ty, tak sa tiež. Nie, to nie je potešenie. My podľa Pána Ježiša máme sa potešovať. My sa musíme potešovať a modliť sa jeden za druhého, zápasiť jeden za druhého. Teda a pozdvihnúť nášho brata, našu sestru, ktorá je skleslá, ktorá je smutná, ktorá tak cíti, že už to nevládze ďalej. A tak odkedy Pán Ježiš Kristus pred viac ako 2000 rokmi prvýkrát zaznelo na brehu Galilejského jazera: Poď a nasleduj ma. Nasleduje ho veľký zástup ľudí, radujúcich sa ľudí. Aj uprostred utrpenia, aj uprostred odmietnutia, aj uprostred všelijakých ťažkostí života. Za Ježišom Kristom ide radujúci sa zástup. Amen. Je to tak? Lebo sú tešení techou Svätého Ducha na tie budúce veci. A hovorí: Aj keď tu máme trápenie, aj keď tu máme súženie, lebo Pán Ježiš povedal: Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Dúfajte. Dúfajte na to budúce, čo nám Pán pripravil, čo pripravil všetkým tým, ktorí ho milujú. Teda my sa radujeme aj uprostred bolesti, uprostred trápenia. To je radosť veľká. Lebo tam nás čaká, tam nám zotrie Pán naše slzy, tam už pôjdeme do tej nebeskej Otčiny a tam nás už nikto z našich domov nevytlačí. To je ten príbytok, ktorý nám postavil Pán, nie rukou, ale svojim slovom. On zbudoval nám ten príbytok večný. Haleluja. Teda tí, ktorí idú za Pánom Ježišom, to je radujúci sa zástup. A keď ideme za Pánom, A hovorili sme, že my sa od neho chceme učiť, nie od ľudí, nie od ľudských autorít, ale my chceme sa dívať na neho, ako to on robil, ako on kráčal pred nami. Tak pozerajme, čo v tomto prípade robí on. Ako Pán Ježiš ide, naraz si všimne, že ide oproti zástup, ktorý sa neraduje, ale plače. Zvykla si pozrieť, sestra moja, do tvári tvojej susedy niekedy. A zvykla si si všimnúť, že ona je smutná. Zvykla si všimnúť, alebo ty, brat môj, zvykol si si všimnúť ľudí, keď ideš, utekáš do práci, vidieť, že oni sú smutní, že sú nešťastní. Viete, mnohokrát ľudia sa nalíčia. Ženy dávajú všelijaké masky na seba a vymalujú sa a ešte aj tak ústa, aby to tak bolo, že sa usmievajú. Ale v duši je bolesť. V duši je bolesť. Zakrývajú tými všelijakými maskami, zakrývajú všelijakými tými krémami a tými farbičkami. Zakrývajú tú bolesť, ktorú majú v duši. My musíme viac vidieť, ako čo len vidia oči. My nie len na to sa musíme dívať, že pozrite sa, v Kanade chodia ľudia, aké autá majú, aké domy majú, akí sú bohatí. To je všetko maska. Za tými maskami tam sú nešťastné, utrápené duše ľudí. A my musíme ďalej vidieť. My musíme vidieť, že títo ľudia, žiadného človeka bohatstvo neurobilo šťastným. Čo hovorí žalmista Dávid? Že bohatstva mi nedaj. Ani chudoby mi nedaj. Ale živ ma podľa mojej potreby. Ten je šťastný človek, ktorý je spokojný. Sú ľudia, ktorí majú milióny a nie sú spokojní. Sú ľudia, ktorí majú veľké bohatstva a stále sa trasú. Bohatstvo nikoho neurobilo šťastným. Bohatstvo učinilo človeka práve vystrašeným. Bojí sa o svoju kožu, o svoje bohatstvo, o svoj majetok. A preto hovorí žalmista, bohatstva ani chudoby mi nedaj, ale žij ma podľa mojej potreby. A keď ja som spokojný, vtedy som bohatý. Dobre? Takže my nesmieme sa oklamať tými maskami, čo si ľudia dávajú na seba. Ale my musíme za tými maskami vidieť, ako tam, viete, veľa krásnych domov, počuť výkriky zúfalstva, kde manžel napáda manželku, kde deti utekajú z domu, pretože otec je alkoholik a podobné veci. My musíme vidieť tú pravú tvár. My musíme vidieť, že tí, ktorí idú oproti, že tí, ktorí nejdú s Pánom Ježišom, že oni potrebujú spasenie. Lebo Pán Ježiš prišiel za to, aby zachránil to, čo bolo zahynulo. A keď Pán Ježiš uvidel tento zástup, zastal. To prvé je, aby sme my uvideli, keď Pán uvidí niečo, a chce nám niečo zdeliť, aby sme boli tí, ktorí spolu s ním zastaneme. Pozrite sa, Pán Boh hľadal vždycky, keď niečo chcel robiť na tejto zemi, vždycky hľadal človeka. Mohol Pán Boh priniesť potopu aj bez toho, že by Noacha bol zbudil? No mohol. Ale on nikdy nekoná, tak je napísané, že Boh nikdy nekoná bez toho, že by on zdelil svojmu milému, svojmu služobníkovi. Najprv zjaví veci, otvorí mu srdce, zdelí mu a potom koná. Pozrite sa, aj keď bola potopa, našiel si Noacha. Povedal mu, čo má robiť a povedal mu, čo má v úmysle. A takisto Pán Boh mal v úmysle aj izraelský ľud vyhobiť tam, na tej púšti, ale Mojžiš povedal, nie, pane, nevyhľad tento ľud, ale radšej mňa vytri z knihy života. A postavil sa do tej trhliny medzi človekom a medzi Bohom. Pán Boh vždycky zdelí svoje srdce a hľadá niekoho, kto by sa postavil do tej trhliny. Do tej trhliny sa postavil Mojžiš, do tej trhliny sa postavil takisto aj Noé, do tej trhliny sa postavili aj ďalší Boží mužovia. Pán Boh nikdy nekonal bez toho, že by svoje myšlienky nezdelil cez svojho služobníka. A preto, keď Pán Boh chce niečo, my musíme mať to jeho srdce. My musíme byť tak blízko Pána, tak ho veľmi milovať, aby sme získali jeho oči, aby sme získali jeho uši, aby sme získali jeho srdce a aby sme získali jeho ústa. Je to vôbec možné? Viete, čo je napísané v druhom žalme? Že boskajte syna, ľúbajte syna. Neviem, ako váš preklad hovorí, a či to vôbec, ako to máte tam preložené, ale na domácu úlohu pozrite sa, ale aj v iných prekladoch, ak by ste tento verš nenašli vo svojej Biblii, zoberte inú, staršiu Bibliu a pohľadajte, tam je napísané v druhom žalme, že boskajte syna. Anglický preklad hovorí kiss the son. To znamená, boskajte syna. Viete, čo to znamená? To nie, že mu dám pusu na líčko, ale keď sa muž so ženou boská, tak sa spoja jeho ústa s manželkynými ústami. A viete, že my sme nevesta Pána Ježiša. Že on nás nebude boskať na čelo, ale on nás bude boskať na naše ústa. A keď sa spoja naše ústa s jeho ústami, čo sa stane? Že budeme hovoriť ako on. Budeme hovoriť jeho slova. To je duchovné spojenie, to je duchovné boskanie syna, keď on môže hovoriť to, čo je na jeho srdci, cez naše ústa. Haleluja, miluješ Pána Ježiša. Záleží ti na tom, aby on hovoril k tebe a aby hovoril aj cez teba. O, to sú veľké veci, bratia a sestry, ale to má zjavené len ten, kto ho miluje. A ja chcem tak sa dívať na ľudí, tak chcem počúvať ľudí a tak chcem milovať ľudí, ako ich miluje Pán Ježiš. A to chcem ľuďom hovoriť, čo by im povedal Pán Ježiš. Ja nechcem barkovciovské názory hovoriť, ja nechcem ľudské postoje hovoriť, ja chcem hovoriť ľuďom aj vám to, čo by tu, keď by stál Pán Ježiš, čo by on hovoril. Prečo? Lebo ho milujem. Pretože sa dívam na neho. A keď on zastal, a ja zastanem. A vidíte, že ide ten zástup radujúci za Pánom Ježišom. A Pán Ježiš naraz zastal. Niektorí by mohli mu povedať, no Pane, prečo sa ty zaoberáš? My, pozri, tu sme radostný zástup, my ideme za tebou. Prečo sa ty zaoberáš tu s niekým? A zdržuješ nás všetky. Nie. Keď Pán Ježiš stojí, stoj aj ty. Keď Pán Ježiš plače, plač aj ty. Keď Pánu Ježišovi niečo bolí, nech aj tebe to bolí. Keď Pán Ježiš niečo uvidí, aj ty to uvidí. A keď Pán Ježiš stojí a tratí čas, ani ty neľutuj, nešanuj ten čas, ale povedz, Pane, tento čas dávam tebe na tvoju česť a na tvoju slávu, lebo ty chceš sa s týmto človekom zaoberať. Takže Pán Ježiš zastal. Uvidel problém a zastal. Veľmi je dôležité, aby sme uvideli. Bratia a sestry, viete, popri koľkých pripravených skutkoch my prejdeme, lebo sme ich neuvideli. Raz, keď budeme v nebi a Pán Ježiš nám premietne film nášho života, budeme sa chýtať za hlavu, o Pane, ja som ani nevedela, že toľko požehnania som obišla. Viete, ako to obchádzame? Ako levita, aj kňaz. Obišiel to, čo Boh tam pripravil. A aj my takto obchádzame, pretože máme svoje, utekáme do zamestnania, ideme do zhromaždenia, ideme tam a stále máme nejaký program a ideme za svojím nosom, ideme za svojimi vlastnými predstavami. A Pán Boh má tam na ceste, tak ako tam tá žena, keď som vyšiel von, to bol pripravený skutok. Tak ako tá babka, ktorá hovorí, bolí ma kolena, to bol pripravený skutok. Tak išla domov ako strela. Sláva Bohu. Nie, dovtedy ťahala nohu. Ja neviem, čo tá žena prežila, ale jedno viem, že moje oči videli, že už si neťahala nohu, keď išla ďalej. Teda zastať, mať čas s ľuďmi. Niekedy, bratia a sestry, možno, že je to až neuveriteľné, ale ja celé dni, celé hodiny venujem ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. To sú také situácie života, kde by človek povedal, že no, to nemá konca kraja. A ja čakám. Aj teraz som bol na jednom mieste, tu v Kanade, a jeden otec ma zaviedol k svojej dcérke. A hovorí, brat Alexander, chcel by som, aby si sa modlil za moju dcéru, ktorá už 2 roky nekomunikuje, zavrela sa do izby a jednoducho ani lekári, nikto jej nevie pomôcť. A hovorí, poď a pomodli sa za ňu. Ale ja som vedel, že to nie takto funguje, že ja musím sa dívať na Pána. To je tak, ako ten Dávid, keď mu bolo povedané, vieš čo, ty si pripravený robiť, ty si pripravený bojovať, ale ty musíš byť ticho, musíš počúvať na moruše, keď na vrcholcoch stromov budeš počuť šust, že šumí šust tých moruší, tedy som vyšiel, tedy poď a vtedy budeš víťaziť. Tak musí človek dávať pozor, vyčkať ten čas Pánov. A viete, niekedy to nie je čas ľudí. Ten čas Pánov je iný ako čas ľudí. A ja som už mal večer kázať na jednom shromaždení a ja som ešte stále tam sedel. A ja som povedal, dobre, budú spievať zatiaľ, kým neuvidia brata Barkovciho, zatiaľ budú chváliť Pána. A ja čakám na ten šust moruši. A otec proste do nej dobiezala, matka dobiezala. A ona, nie, nie, nie. A tak to bolo, zdalo sa, že všetko je márne. A v jednej chvíli dcérka hovorí, tak dobre. A vtedy som vedel, že už vyšiel predo mnou Pán. Chytil som ju za ruky. Mene Ježiša Krista som prikázal tej chorobe, ktorá jej hlavu pomútila, ktorá ju držala v zajati. A prikázal som, vyjdi z nej, ty nečistý. A tebe, dieťa, vyhlasujem slobodu. Viete, čo sa stalo? Takto jej vyleteli ruky a začala chváliť Boha. Aleluja. A potom hovorím, dobre, modli sa, čítaj si slovo Božie, buduj sa. Mňa už teraz čakajú na inom mieste. A išli sme cez mesto, išli sme do toho zhromaždenia a naraz zvoní bratovi telefon. A on hovorí, pozri sa, moja dcérka 2 roky nekomunikovala so mnou. Ona nemala záujem o nič. A teraz hovorí, zobral, hovorí, čo dcérka moja? Hovorí, ocko, mohol by si mi, keď pôjdeš domov cestou, mohol by si mi niečo kúpiť v obchode, čo ja potrebujem. A tak mu povedala, že čo. Hovorí, brat Alexander, to je zázrak. 2 roky moja dcera nechcela nič odo mňa. Bola zavretá. A teraz ešte za mnou telefonuje. Toto sa nestalo 2 roky. Chválil Boha tam v aute. Ja som prišiel o nejakú štvrť hodinku neskôršie. Ale nezaškodilo bratom a sestrám oslavovať Boha piesňami. Ale duša bola zachránená. To sú pripravené skutky. My musíme vedieť stratiť čas. My musíme vedieť sa dívať na ten šum z tmoruší. Proste ako Pán vyjde pred nami. A nie skorej. Nie tak, že no, dieťa, rozhodni sa, lebo ak nie, tak proste ja už idem. Ja proste to takto nefunguje. Ty musíš trpezlivé. Ty musíš čakať na Pána. V duchu modliť sa a čakať. A naraz, keď vyjde pred tebou Pán, vieš, že to je tvoja situácia. Chytíš toho človeka za ruku a môžeš v mene Ježiša Krista prikázať všetkým tým zábranám a mociam tým, na ktoré viažu toho človeka a povedať, Pán Ježiš ťa už oslobodil. S iným človekom 5 až 6 hodín jedným človekom sa zaoberá. kým nenájdem ten koreň problémov. Koľkokrát sú to nepochopiteľné veci, bratia a sestry. Poviem vám ešte jeden taký príbeh, čo sa mi stal. Jedna sestra prišla za mnou po jednom kázaní, bolo to v Čechách, a hovorí mi, že Alexander, proste jednoducho, taká je naša rodina ako poviazaná, ako zakliatá. Jednoducho pomrelo veľa ľudí v našej rodine a nerozumieme tomu, proste, kde je tu problém. A hovorí, aj ja som, hovorí, chorá od môjho narodenia, stále som chorá, chodím po lekároch a som ťažko nemocná. A chcela by som už tohoto von. A tak som sa modlil v duchu a hovorím, Pane Ježišu, ukáž mi to tajomstvo, čo sa stalo, nerozumiem tomu, kde je ten koreň toho problému, tohoto človeka. A naraz Duch Svätý mi hovorí, opýtaj sa jej, že kto v jej rodine zakladal družstva. Viete, čo sú to tie jednotné roľnícke družstva, čo v Československu zakladali komunisti? Kto z tvojej rodiny zakladal družstva? A ona sa taká prekvapená na mňa pozrie, no môj starý otec, prečo? A hovorím, tu je ten koreň. Duch Svätý mi ukázal, že tvoj starý otec proste preklínal Boha a Boh preklial jeho. Aj ľudia tým, ktorým pobral zeme a pobral zvieratá a majetky, aj oni, pretože im poslednú obživu zobral z úst, tak oni ho prekliali. A táto hovorí, a viete, že máte pravdu? A hovorí, prvá zomrela jeho žena. A potom všetkým mužom v našej rodine pomreli ženy. A hovorí, sami chlapi sú v našej rodine. Všetky ženy pomreli. A hovorí, ja keď som sa narodila a ja som mala zomreť, ale z nejakého zvláštneho dôvodu ja som ostala nažive. A hovorím, vieš, čo je ten zvláštny dôvod? Aby Boh na tebe ukázal svoju moc. Aby ukázal to, že tieto veci zjaví tomu, koho on miluje a kto miluje jeho. A teraz hovorím, tak ako tam Nehemiáš plače a vyznáva nielen svoje hriechy, ale aj hriechy svojich otcov a svojich predkov, si ochotná plakať pred Bohom a prosiť ho, Bože, odpusť môjmu starému otcovi, odpusť mojim predkom, ktorí zhrešili proti tebe, ktorí ťa nemilovali, ktorí ťa nenávideli. Odpusť, Pane, a zober z nás dole tú generačnú kliatbu. A táto žena plakala a vyznávala tam. A potom som ju pomazal olejom. Viete, táto žena mala toľko choroby, že ani sama nevedela koľko. Pomazal som ju olejom. Mene Ježiša Krista som prikázal tej generačnej kliatby, aby odstúpila od nej. Vyhlásil som, že to urobil Pán Ježiš pred 2000 rokmi, že ona je oslobodená od toho. A prikázal som nemoci ústup. V tej chvíli bola oslobodená, uzdravená a chválila Pána Boha. Haleluja. On je dobrý, ale veľakrát, viete, keď hľadáte, ak je tu niekto, komu niekto z rodinných príslušníkov nechce poslúchať, nejde za Pánom, tak je treba vyznávať pred Pánom aj tie generačné kliatby, lebo mnohokrát, viete, sú to ľudia, ktorí sú zaťažení, generačne zaťažení. A čo to môže byť taká ťažká generačná kliatba? Viete, ak stará mama alebo prastará mama sa zaoberala s okultizmom, čarovaním, alebo veštením, alebo babonami. Viete, čo sú babony? To sú povery, to sú také veci, že nejakým deťom uväzovali červené mašličky na ruky, alebo ja neviem, viete, také čierna mačka prebehne cez cestu a podobné. To sú babony, niekto sa zasmeje nad tým, rozumiete? Ale niektorí to brali vážne. A to boli babony, to bolo niečo hnusné, niečo, čo je ohavné v Božích očiach. A keď niekto toto praktizoval, rozumiete? A veril takýmto babonám, tak to prišlo generačné pokolenie, teda prekliatie. A potom vidíme, že nevie sa človek uvoľniť od týchto vecí. A sám má veľa strachu. Tam, kde v rodine boli takéto veci, taký človek, ktorý nebol vedome oslobodený od generačných hriechov, tak veľa strachu prežíva. Je treba vyznať aj hriechy otcov, aj predkov. To nie ja hovorím, to hovorí Božie slovo. A keď to vyznávali a svoje hriechy vyznávali, tak vtedy Pán Ježiš dával východisko. Pán Boh dával východisko aj pre svojich služobníkov. A aj táto žena takto prežila oslobodenie. Teda niekedy viac času si to vyžaduje s jedným človekom. Koľkokrát, bratia a sestry, u nás každú nedeľu začína zhromaždenie po obede o 3. hodine. Ale viete, o koľkej už prichádzajú ľudia? Už o 7. hodine ráno prichádzajú. A v zástupoch čakajú, lebo prídu si riešiť svoj život. A potom je o 3. zhromaždenie a až do 6. potom je krátka prestávka a potom zase do 9. hodine večer. Viete si to rýchlo vypočítať, že to je 6 hodín. Až aj viac. A ja ešte niekedy do rána sa modlím. Ja som tak unavený, tak som vyčerpaný, že mi už srdce nevládza. Ale ja tie duše nepošlem prázdne domov, pretože mám pre nich čas. Pozrite sa, Pán Ježiš zastavil sa a mal čas pre ten problém, ktorý tam bol. A vôbec nepovedal, no mám tu 200 ľudí za sebou, alebo ja neviem koľko, ja sa nemôžem s vami zdržiavať. Nie. Ježiš zastal a zastali všetci. Keď Ježiš zastane v tvojom živote, zastaňme všetci, bratia a sestry. Keď Pán Ježiš si všimne človeka, ktorý má núdzu a potrebu, všimnime si ho všetci. Modlíme sa. A majme srdce také ako on. Majme oči také ako on. A majme uši ako on. A teraz pokročme ďalej. Pán Ježiš Kristus nielen uvidel, nielen zastavil sa, ale mal slovo potešenia. Aj my potrebujeme študovať Božie slovo. A viete, ako máme tešiť druhých? No tak, ako sme my boli potešení. Lebo tak je napísané, že tou láskou, Pán Ježiš sám vydáva svedectvo, tou láskou som vás miloval, ako mňa miloval môj otec. Teda tým potešením máte potešovať druhých, akým potešením potešil vás Pán. Teda my len tak vieme potešovať druhých, ak my sami sme prežili potešenie. Ak my neprežívame potešenie Pánovo, nebudeme vedieť tešiť podľa Pána druhých. Máš potešenie. Vieš, čo sú potešenia? No tie zasľúbenia, ktoré ti Pán dal. Máš zasľúbenia Božie. Raduješ sa. Skáčeš v komórke, tam, kde ťa nikto nevidí. Minule sme hovorili, nie tam, kde ťa všetci vidia, treba skákať a tlieskať. Tam, kde ťa nikto nevidí, tam zavri za sebou dvere. A tam buď potešený Pánom a tlieskaj a skákaj. A ten Boh, ktorý vidí skrytosti, odplatí ti zjavne. Maj slovo potešenia. A Pán Ježiš viede, on nemal také dlhé kázanie, slovo potešenia, ako ja mám teraz. Ale on len toľko povedal, neplač. Viete, v tom jednom slove bolo toľko nej, toľko lásky, toľko toho, čo práve čo ona potrebovala. Neplač. Máš aj ty potešenie pre druhých ľudí. Keď už zastaneš pri nich, keď už tráviš s nimi čas, máš to slovo potešenia. Ináč, ak nemáš to slovo potešenia, na čo budeš tráviť ten čas? Tým potešením, ktorým Pán tešil tvoje srdce, poteš iných. Poteš. Poteš svoju susedu, svojho suseda. Tým tešením, ktorým sa teší tvoja duša, daj to ďalej. Ďalej. Pán Ježiš nielen potešil túto ženu, ale Pán Ježiš Kristus sa dotkol Már. On sa nebal dotknúť týchto Már. Niektorí ľudia sa boja dotknúť mŕtvého. Boja sa, že na nich skočí smrťka, alebo ja neviem čo. Niektorí takú majú fantáziu, že proste boja sa týchto vecí. Pán Ježiš sa nebal chytiť sa Már. toho dreva, na ktorom niesli von mŕtvého. On sa dotkol toho. Nebojíš sa aj ty dotknúť tých problémov? Viete, keď ja som išiel do evangelizačnej službe, tak ja som mal strach, že ako ja, keď budem kázať evangelium a ľudia sa náhodou obrátia, čo ja s tými ľuďmi budem robiť? Ja som sa bál toho, že... A skore, keď som išiel na prvú evangelizáciu, nie za to som sa modlil, aby sa ľudia obrátili, ale Pane Bože, hádam, by bolo lepšie teraz, keby sa nikto neobrátil, lebo čo ja s tými ľuďmi budem robiť? Bál som sa dotknúť toho, čo mi Boh dával. Ale Pán mi povedal, neboj sa, ja ťa naučím. Neboj sa dotknúť sa problémov ľudí. A hneď v prvej evangelizácii, kde som dal výzvu, 8 ľudí oddalo svoj život Pánu Ježišovi. Sláva Pánu. A potom, keď prišli, hovorím, no tak viete čo, poďte do kancelárii po jednom a budem sa s vami modliť. A prvý človek, ktorý prišiel, hovorí, brat kazateľ, ja neviem, čo je so mnou, ale ty si Boží služobník, ty iste budeš vedieť. No, hovorím, Pane Bože, práve o toto som sa najviac bál. On si žije svoj život, nevie, čo je s ním, a ja, ktorý ho prvýkrát vidím, mám mu povedať, čo je s ním. A hovorí, dobre, Alexander, utíš sa, upokoj sa a ja ťa vyučím. A chcel som mu zase ďalšie kázanie tam robiť. Hovorí Duch Svätý, ticho, Alexander, ticho. Doteraz si ty rozprával, teraz nech on rozpráva. Hovorím, tak toto má byť, Pane? Tak, teraz nech on rozpráva. A on začal hovorí, no, neviem, kde mám začať. Hovorím, no tak začni od začiatku, od narodenia. Hovorím, keď to tak myslíš, hoci aj od narodenia. A tak viete, a na to treba ten čas, o ktorom sme hovorili. A tak som vypočúval, a naraz vidím, tu je omyl, toto je niedobre, a písmo iné hovorí. A tak som pekne videl, tak ako také mozaika sa mi pozbierali tie veci, ktoré bolo treba pastorovať v jeho živote. Ale on nevedel, že to sú zlé veci. A keď on dokončil, tak som mu hovoril, Pán Ježiš, o tomto, čo si tu hovoril, toto hovorí vo svojom slove. Prečítal som mu. O tomto, čo si tu hovoril, toto hovorí. Prečítal som mu. O tomto, toto. A hovorí, o brat, vidím, že teba Pán vedie. Vidím, že Pán ti ukázal celý môj život. A hovorím, nie, to ja som sa díval na Pána. A keď mi Duch Svätý ukázal, že ty iné si prežil, ako čo si mal prežívať, tak mojou povinnosťou je ťa napomenúť, ukázať, čo písmo hovorí on. A potom, keď som sa modlil, aby ho Pán od tých vecí oslobodil a vyhlásil som mu slobodu, radoval sa a plesal sa a hovorím, o, Pane, to takto funguje. Ja som to ani nevedel. Vidíte, Pán naučí svojho služobníka nebáť sa dotknúť problému. A potom prišli také zložité prípady, ako som vám hovoril. Ako ten mladý človek, ktorý bol poviazaný, ktorom bol legión. A som sa díval na Pána Ježiša, nie na ľudí, nie na človeka. A Pán ma... Nie, ja som utekal od neho, ale ten zlý utekal. Počul som jeden príbeh, ako na jednom mieste pršalo a jeden človek stopoval. A keď videl, že už chýli sa, teda už začalo kvapkať, tak už mu bolo jedno, nezastalo mu iné auto, tak zastavil nákladné auto. A hovorí, keď ma už aj nákladák zoberie, aspoň nezmoknem. Zastavil ho. A šofér hovorí, viete čo, tu v kabíne nemám miesto. Hore na korbe, hore na vzadu mám, veziem truhle, ale nebojte sa, to sú nové truhle, tam v tom není sú mŕtvi. Hovorí, vyjdete tam hore a aspoň utečieme spred dažďa. A on tam vyšiel hore, no ale začalo pršať. A hovorí, nová truhla, nič sa mi nestane. Zodvihol pokrievku a vtiahol sa do tej truhly. No ale vstupovali ďalší. A to boli muzikanti. Jeden mal violončelo, viete, tú veľkú basu. Druhý mal húsle, tretí mal neviem čo tam. A tak stopovali toto. A zastal mu, hovorí, ale ja tu vás nemôžem všetkých, tu sa nepomestíte ani, nemôžem vás sem. Mám tu tam už jedného hore, vy idite hore. A keď vyšli hore, nevideli nikoho. Tak si myslel, asi mŕtvého má tam v tej truhle, viete. No a tak tam sedeli a dívali sa, viete, oni sa báli, že tam mŕtvého vezie. A tomu už bolo dlho tam, že už idú. A hovorí, či prší, tak zodvihol pokrievku a ruku si tak von vystrčil. Že či prší. No títo, keď to videli, poskákali dole z toho nákladáka aj s basou, aj s húslami, aj zo všetkého, zo všetkým. Báli sa. Nesmieš sa báť, brat môj, sestra. My nesmieme sa báť problémov. Viete, ty to, čo im môže mŕtvy? Keď už by tak bolo, že vystrčí si tam ruku, tak by sa mal tešiť, že no mŕtvy stal z mŕtvych, alebo čo. A nie, že báť sa od človeka. Ľudia sú tak, že sa boja. Aj ty sa bojíš. Veď aj v mojom živote bola situácia, keď prišiel mafián a postavil, takto vytiahol pištol spoza opasku a opýtal sa ma, bojíš sa ma? A zaškrípal zubami. Takto mieril na mňa, rovno na mňa. Moja manželka to videla a išla do kuchyni a modlila sa. A ja som mu povedal, nebojím sa. Zase zaklial, zahrešil a hovorí, prečo sa ma nebojíš? Všetci sa ma boja. Ty vieš, kto som ja. Hovorím, ja viem, kto si. Tak prečo sa ma nebojíš, keď všetci sa ma boja? Hovorím, preto sa ťa nebojím, lebo mám lásku vo svojom srdci a ja ťa mám rád. Pozrel sa na mňa skúmavo a hovorí, no vidíš, práve som preto za tebou prišiel a pichol pištol za opasok. Práve preto som za tebou prišiel. A hovorím, tak povedz, čo ťa trápi? Čo ťa trápi? A on hovorí, idem na stretnutie s mafiou. Idem sa s nimi rozlúčiť a ten, kto prvý vystrelí, ten to prežije. A hovorím, nie, ty choď, rozlúč sa, skonči s tou mafiou, ale ty neboj sa, nebude sa strieľať. Tak to hovorí Pán Ježiš cez moje ústa, že ty choď a strieľať sa nebude. A on, keď to počul, objal ma a plakal na mojom pleci. A potom hovorí, vieš, ja som preto prišiel za tebou, že ja sa nemám s kým rozlúčiť. Nemám človeka na svete. Všetci čakajú moju smrť, lebo všetci sa ma boja. A hovorím, tak som si povedal, možno tebe tá moja hriešná duša bude zavoľať, čo stá. A tak som prišiel sa aspoň s tebou rozlúčiť. A hovorím, neboj sa, budeš žiť. Choď, rozlúč sa s tou mafiou a potom ani neukáž, že máš u seba zbraň. A keď od nich budeš odchádzať, roztiahni takto ruky, obráť sa pred nimi a odpokoduj. A on hovorí, no a potom to do mňa napália, do mňa nastrieľajú. Hovorím, neboj sa, tak hovorí Pán Ježiš, nebude sa strieľať, nerozumel si? A potom hovorí, tak to urobi. A išiel ťažkým krokom preč. Potom, jak odchádzal, hovorím, vráť sa sem, potom a tu zdáme chválu Pánu Bohu. O jednu hodinu sa vrátil tento človek a hovorí, Alexander, ako si to mohol vedieť, že sa nebude strieľať? Hovorím, nie, ja som to vedel Pán Ježiš. Ja som bol len nástrojom jeho. A hovorím, som ti povedal, aby si sa vrátil sem a teraz dáme chválu Bohu. Kľakni si vedľa mňa, kľakol som si dole, tam na tom mieste, kde držal na mňa pištol, kľakol si vedľa mňa a viedol som tohoto človeka k pokániu a tento človek oddal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, to je tak zvláštne. Nebáť sa dotknúť problémov. Nebáť sa. Dá sa nebáť. Kto je ten človek, kto sa nebojí? Viete kto? Kto miluje. Lebo dokonalá láska čo robí? Pomôžte mi. Vyháňa bázeň, vyháňa strach. Ten, kto miluje, ten sa nebojí. A toto tohoto človeka presvedčilo. Viete, aký to bol zvláštny pocit, keď on plakal na mojom pleci a tu mal pichnutú tú pištol a pupky sa nám dotkli a tá pištol mi to takto hladkala, môj pupok. Viete, ako sa on triasol a plakal tam a tak tá pištol mi toto hladkala pupok. Ak neviete, aký je to pocit, môžete to skúsiť. Ale nebál som sa. A moja manželka nevolala políciu, ale moja manželka volala pána Ježiša, volala k nemu. A pán Ježiš sa oslávil a tento človek oddal svoj život pánu. A potom prišiel za mnou po nejakom čase a hovorí, Alexander, chcem sa zmieriť so svojimi rodičmi, chcem im vyznať svoj hriech, ako marnotratný syn chcem ísť domov. Alexander, môžeš ísť so mnou, pomôžeš mi s tým. A tak som išiel tam k nemu domov. Keď ho jeho sestra v bráne uvidela, tá ostala ako solný stĺp, taká ostala, nevedela sa pohnúť. Ani ústa nevedela zatvoriť. Tak sa zľakla svojho brata. Lebo taký bol zlostný predtým. A ja som jej povedal, neboj sa, dievča. Choď povedať mamičke aj oteckovi, že tu je kazateľ Božieho slova aj s tvojim bratom. A chce sa rozprávať s rodičmi. A že ja som garantom toho, že nič zlé sa tam nestane. A ona odbehla, vrátila sa a hovorí, mama aj oco dovolili, môže prísť dnu. A prišiel dnu a pýtal si odpustenie a plakal nad svojim hriešným životom. A prosil, aby mu odpustili rodičia. A mamička povedala, teraz už spokoj prepúšťaš svoju služobnicu, pane, lebo moje oči videli tvoje spasenie. Plakala od radosti, že jej syn činil pokánie. O 2 týždne mamičku sme pokovali. Lebo jej srdce, to šlachetné srdce matky, dobilo. Ale odchádzala šťastná z tohoto sveta, že za to, za čo sa modlila celý svoj život, pán Boh jej ešte dal vidieť jej očiam. Potom prišiel za mnou tento človek a hovorí, Alexander, keby bola zomrela moja matka a ja by som nebol zmierený s ňou, nikdy by som nebol mal pokoj. Nevieš si predstaviť, aký som šťastný, že moja mamička odišla k pánu Ježišovi s tým vedomím, že jej syn činil pokánie. Aké veľké veci, keď sa my nebojíme dotknúť tých problémov. Pozrite sa, pán Ježiš sa dotkol tých problémov a potom mal slovo autority. Viete, nestačí len uvidieť človeka, ktorý má potrebu, nestačí len potešiť tohto človeka, povzbudiť. Nestačí stráviť len s ním čas. Dokonca nestačí ani to, aby sme sa nebáli dotknúť jeho problému. Ale ešte viac treba, aby sme mali odvahu slovo autority. A keď máme odvahu pre slovo autority, tak práve tam mene Ježiš sa činia divy a zázraky. Spomeňte si, ako hovorí ten Peter a hovorí, mužovia, bratia, tak sa dívate na nás, ako keby sme to my boli učinili. Ale to v tom mene Ježiš, toho, ktorého ste vy ukrižovali a tak ďalej, vysvetľuje to v jeho mene. Tento človek chodí a skáče a oslavuje Boha. To nie je iná sila, to je meno Ježiš, to je najvyššia autorita v duchovnom svete. A to je to, keď ty potom vypočuješ to, uvidíš toho človeka, vypočuješ ho, povzbudíš ho vo viere, nebojíš sa dotknúť tých problémov a potom chytíš ho za ruky a v mene Ježiša Krista prikážeš tým problémom, aby ustúpili. A nie ty, Ale on to učiní. Ale on se dívá na tvoju věru. Nebáť se. Slovo autority. A teraz si představte tento zástup, který doteraz plakali. Naraz vidí, ako sa tento chlapec dvíha na tých márach. Ako on ožije. Ako on zostúpi z tých már. A teraz si všetci utierajú slzy a hovoria, už nemusíme plakať. Ó, kto je tento, ktorý aj mŕtvych kriesi? Otočili sa a ten zástup, ktorý doteraz išiel, ešte väčší zástup išiel za Ježišom. Možno, že boli takí tvrdohlaví niektorí, ktorí povedali, ja som sa vybral na cintorín, tak idem na cintorín. Nechcel sa radovať. Sú niektorí ľudia takí, ktorí sa nevedia radovať. Ale Pán Ježiš hovorí, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Keď je čas radosti, tak sa radujte. A keď je čas plaču, tak plačte. A teraz je čas, aby ste sa radovali. Lebo ten, ktorý bol mŕtvý, ožil. A poďte a nasledujme Pána Ježiša. Učme sa od Neho. Ja sa neučím od ľudí. Ja nečítam knižky. Jednu knihu čítam. A to je Sväté písmo, Biblia. Môžu písať ľudia, koľko na mne by skrachovali písatelia knih. Jedine Bibliu čítam. A tam vidím môjho drahého, milovaného majstra, Pána Ježiša Krista. A vidím jeho lásku, ako láskou miluje tých ľudí. A tú lásku prosím, aby dal do mojho srdca. Tie oči, ktoré sa dívali na toho hriešnika, prosím, aby dal aj mne. A to srdce milujúce, aby dal aj mne. A prosím, aby som ho tak miloval, aby som tak boskal syna, podľa toho druhého žalmu, aby som tak boskal syna, aby on mohol hovoriť cezo mňa k tým utrápeným, smutným dušiam. Nebolo treba ísť už ďalej cestou smutnou, ale radujúcou sa. Viete, koľko ľudí sa obracia a ide za Pánom Ježišom. Každý rok môžem krstiť veľký zástup ľudí. Aj teraz, keď prídem domov od vás, keď prídem do Komárna, už ma zástup ľudí čaká hneď tú nedeľu, keď prídem domov a idem do rieky. Niekto mi povedal, nebojíš sa do takej studenej? Ó, viete, ako ju Pán Ježiš zohreje. Horúce mám srdce. Ak bude rieka studená, tak ešte aj ona sa zohreje od toho horúceho srdca. To je moja viera. Nebojím sa. Nebojím sa. Pretože ho milujem. Ani ty sa neboj, len ver. A miluj Pána s celým svojim srdcom. Poď a nasleduj ho. Koho budeš nasledovať, na toho sa budeš podobať. Jeho obraz budeš niesť, koho miluješ. Tak sme si to aj po minulých dňoch povedali. Koho miluješ, toho obraz poniesieš. Ale pones aj jeho slova. Lebo tak hovorí Pán Ježiš. Nebesia a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Amen.